horta anigu eray bixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizonazo wakati huu, mamia ya polisi na maafisa wengine wa usalama wameendelea na msako mkali leo Ijumaa katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani la Maine, wakimtafuta mtu mwenye umri wa miaka 40 ambaye mamlaka inamhusisha na mauaji ya watu 18.
Na mjadala wa Live Talk leo unaangazia saratani ya matiti ambayo huadhimishwa kimataifa mwezi huu wa Oktoba.
Hayo na mengine utayasikia ndani ya muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia ambazo hivi sasa zinasoma kwako na Patrick Nduimana.
Jeshi la Israel Alhamisi jioni lilisema lilifanya tena shambulio la ardhini huko ukanda wa Gaza, ambako jeshi hilo limekuwa likiendesha mashambulizi ya anga kwa kuwalenga wanamgambo wa Hamas kwa karibu wiki tatu sasa. Jeshi hilo limesema shambulizi hilo lilikuwa la muda mfupi, huko vifaru vyake na wanajeshi wa ardhini wakikabiliana na wapiganaji wa Hamas na kushambulia zana za vifaru kabla ya kurejea kwenye ardhi ya Israel. Mashambulizi zaidi ya anga ambayo yameharibu maeneo mengi ya Gaza, ambapo wakazi hawana chakula, maji na vifaa vingine, yalifuatia uvamizi wa hivi karibuni. Wakati huo huo, jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya anga mapema leo Ijumaa kwenye maeneo mawili mashariki mwa Syria yanayohusishwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran, kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Brigadier General Pat Reid. Marekani leo Ijumaa imetangaza awamu ya pili ya vikwazo dhidi ya kundi la Hamas kufuatia shambulizi lake la mwezi huu kwenye jamii za Israel, ikiwemo vikwazo vinavyomlenga afisa wa Hamas nchini Iran na wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa kwamba hatua hizo zimelenga mali zaidi katika uwekezaji wa Hamas na watu wanaosaidia ukwepaji wa vikwazo kwa kampuni washirika wa Hamas. Wizara hiyo imesema kampuni yenye makao yake Gaza, ambayo ilisaidia kutuma fedha haramu za Iran kwa Hamas na kundi la Palestinian Islamic Jihad PIJ, imelengwa pia na vikwazo hivyo. Iran inaunga mkono Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Mashariki ya Kati. Hatua ya leo inasisitiza dhamira ya Marekani ya kusambaratisha mitandao ya ufadhili ya Hamas kwa kuweka vikwazo vya kukabiliana na ugaidi na kufanya kazi na washirika wetu wa kimataifa ili kuwanyima Hamas uwezo wa kutumia mfumo wa fedha wa kimataifa, naibu waziri wa fedha Wally Adeyemo amesema katika taarifa. Watu wawili waliuawa katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Msumbiji, ambapo polisi waliwafyatulia risasi waandamanaji katika miji kadhaa, shirika lisilo la kiserikali limesema leo Ijumaa. Chama kikuu cha upinzani kiliitisha maandamano baada ya matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 11 kutangazwa na maafisa wa uchaguzi jana Alhamisi, yakionyesha chama tawala cha Frelimo kilishinda katika mitaa 64 kati ya 65. Maandamano yalifanyika katika mji mkuu Maputo na miji ya kaskazini ya Nakchala na Nampula, huku polisi wakiwafyatulia risasi waandamanaji katika mitaa mingine kadhaa, kulingana na kituo cha kuhamasisha uadilifu wa umma CIP. Shirika hilo lisilo la kiserikali limesema pia mtu mmoja alipigwa na kuuawa na kifaa butu huko Nakchala, na kuongeza kuwa watu wawili, akiwemo mtoto wa miaka 10, walipigwa risasi na kujeruhiwa katika maandamano katika mji huo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maeneo kadhaa ya Ghana jana yalikumbwa na ukosefu wa umeme kutokana na kupungua kwa uzalishaji wa umeme baada ya kampuni ya umeme ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi kuonya juu ya ugavi kwa kiwango kidogo wa mafuta kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Kampuni ya Ghana ya umeme ilisema katika taarifa kwamba upungufu wa megawatt 550 nyakati za shughuli nyingi, karibu asilimia 10 ya uwezo wa nchi wa kuzalisha umeme, utaathiri usambazaji wa umeme kwa wateja, lakini hakutoa sababu za uhaba huo. Mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Ghana, Ben Asante, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa tatizo lilikuwa utoaji wa mafuta na sio usambazaji. Amesema tatizo hilo lilitokea kwa sababu bomba la mafuta la kampuni ya mafuta ya nchi hiyo, ambalo husafirisha takriban lita milioni 100 za mafuta kwa siku kutoka Takarodi hadi Tema, halifanyi kazi. Mamia ya polisi na maafisa wengine wa usalama wameendelea na msako mkali leo Ijumaa katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani la Maine, wakimtafuta mtu mwenye umri wa miaka 40 ambaye mamlaka inamhusisha na mauaji ya watu 18 kwa kuwapiga risasi kwenye eneo la mchezo wa bowling na kwenye bar katika mji mdogo wa Livingston. Mkuu wa polisi katika jimbo la Maine, Kanali William Ross, amesema mshukiwa Robert Card anapaswa kuchukuliwa kuwa mtu mwenye silaha na hatari, na kwamba watu wote wanaoweza kukutana naye wanapaswa kuwaita polisi badala ya kukabiliana naye. Polisi na maafisa wengine wa usalama jana Alhamisi walionekana kwa wingi kwenye nyumba iliyoko Lewiston ya ndugu wa Card. Shule za umma za Lewiston na shule za wilaya karibu na mji huo zimefungwa leo wakati mamlaka zinaendelea na msako wao. Mbunge wa chama cha Democratic kutoka jimbo la Minnesota, Dean Phillips, leo Ijumaa ametangaza kuwa atawania urais kushindana na Rais Joe Biden kwenye kinyang'anyiro hicho. Mfanyabiashara huyo milionia alitangaza ugombea wake katika video ya dakika moja iliyochapishwa mtandaoni akisema, tulikabiliwa na baadhi ya changamoto, tutaboresha uchumi huu na tutaimarisha Marekani. Phillips anatarajiwa kufanya kampeni nje ya ukumbi wa jimbo la New Hampshire leo jioni kabla ya kuwasilisha fomu yake ya ugombea kwa katibu wa jimbo na kuendelea na kampeni yake kwa kusafiri na basi. Mwanafizikia wa Russia Anatoly Gubanov amehukumiwa na mahakama ya Moscow kifungo cha miaka 12 jela leo Ijumaa katika jela yenye ulinzi mkali kwa kosa la uhaini. Shirika la habari la serikali TASS limeripoti. Ni mwanasayansi wa hivi karibuni kati ya wanasayansi kadhaa wa Russia kushtakiwa uhaini kwa kushukiwa kutoa nyaraka za siri kwa wageni. Wakosoaji wa Kremlin wanasema kukamatwa huko wakati mwingine ni kutokana na dhana isiyo na msingi, madai yanayokanushwa na mamlaka. Gubanov, ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi ya Moscow, alikamatwa mwezi Disemba mwaka 2020 na kushtumiwa kosa la uhaini kwa kutoa nyaraka za siri kuhusu sekta ya usafiri wa ndege ya Russia. Mwenzake aliyekuwa anafanya kazi naye alipewa adhabu kama hiyo ya kifungo cha miaka 12 jela kwa kosa hilo hilo la uhaini mwezi Juni baada ya kupatikana na hatia ya kutoa nyaraka za siri kwa mashirika ya kigeni.
Kwa majina naitwa Vitali Sindeche, natokea maeneo ya Kangeni, Nairobi, Kenya. Swali langu ni kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti. Ni kwamba kuna, unajua, watu wale wengi ambao wanajua ugonjwa wa saratani ya matiti ni wale wanadada zetu ambao wako na umri zaidi ya 20. Sasa kwa wale ambao ndio wamemaliza ile stage yao ya adolescence, kama msichana, wale watoto wenye wako na umri wa miaka 10 hadi 18, sasa hao hivi watasaidiwa vipi ili pia wao waweze kujua kama wana huyo ugonjwa? Na mimi ndio swali langu peke yake.
Ni msikilizaji huyo ambaye yupo tayari kabisa kutaka kufahamu kwa kina kuhusiana na saratani ya matiti. Ninakukaribisha rasmi msikilizaji katika Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na mengineyo. Katika takriban dakika 45 kuanzia hivi sasa, mimi Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Patrick Ndwimana tutakuendeshea mada inayohusu saratani ya matiti ambayo maadhimisho ni mwezi huu wa Oktoba. Kila Oktoba kila mwaka dunia inaadhimisha saratani ya matiti. Wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu ukitumia namba yetu ya studio. Kama upo nje ya Marekani unaanza na +12026193151. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, saratani ya matiti ilisababisha vifo vya watu 685,000 duniani kote mwaka 2020. Katika mwaka huo huo, kulikuwa na wanawake milioni 2.3 waliogunduliwa na saratani ya matiti. Nchini Marekani, kulingana na American Cancer Society, inakadiriwa kwamba kesi mpya 297,790 za saratani ya matiti vamizi zinatarajiwa kugunduliwa kwa wanawake mwaka huu 2023, pamoja na kesi mpya 55,720 za DCIS. Zaidi ya hayo, inakadiriwa kuwa kesi mpya 2,800 za saratani ya matiti zinatarajiwa kupatikana kwa wanaume. Na kwa Afrika, mwaka 2020, jumla ya kesi mpya 801,392,000 za saratani zilikadiriwa kutokea katika nchi za Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara. Saratani ya matiti, msikilizaji, kwa wanawake zilikuwa ni 129,400 kati ya hizi nilizozitaja ambazo ni 801,392. Basi ili kufahamu mchakato huu na uhalisia wa saratani ya matiti, kwenye laini ya simu ninaye mtaalamu wa masuala ya saratani, oncologist Dr. Nuru Suleiman kutoka hospitali ya Gakani, Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Benda Kithaka kutoka Kilele Health Association nchini Kenya. Dr. Irene Mhalo, mtaalamu wa uchunguzi kwa njia ya mionzi na mawimbi ya sauti. Kwa sasa yupo chuo kikuu cha Emory huko Georgia hapa nchini Marekani. Na vile vile mhanga wa saratani ya matiti, yani survivor, Mary Nafula kutoka Kenya. Bila shaka washiriki wote mnanisikia vyema hapo mlipo kwenye simu zenu. Karibuni sana. Nashukuru. Lakini kabla tujaanza, kuna mmoja kati ya wasikilizaji ambaye yupo karibu na redio. Tafadhali naomba zima redio ili tuondokane na uo mwangu. Nashukuru sana wasikilizaji. Nashukuru sana pia washiriki kwa kunielewa. Nianze moja kwa moja na Dr. Nuru. Jamii bila shaka inajua kuna ugonjwa saratani ya matiti. Narudi tena kwako mshiriki, tafadhali naomba zima simu yako. Zima au unaweza ukasogea pembeni ili tukaondokana na hizo kelele zinazosikika. Dr. Nuru, hebu tufahamishe basi, saratani ya matiti inasababishwa na nini?
Asante sana kwa kunikaribisha. Saratani ya matiti inakuwa na kitu kinaitwa risk factors ambao ni visababishi. Mara nyingi huwa sio kitu kimoja, ni vitu tofauti tofauti. Mfano, watu wengi wanajua kwamba saratani nyingi zinatokana na labda mtu kurithi. Yes, saratani ya matiti ni moja ya saratani ambazo mtu anaweza kurithi, lakini sio zote. Actually, asilimia ndogo sana ndio watu wanaorithi. Vitu vingine vinavyosababisha ni kupata mtoto labda, kuto kunyonyesha matiti kwa wamama. Kuwa mwanamke ni moja katika vichochezi ya kupata saratani ya matiti. Of course na wanaume pia wanayo risk ya kupata, lakini wanawake ni zaidi kuliko wanaume. Vile vile saratani ya matiti, kuna studies zinaonyesha kwamba kunywa pombe inachangia katika kuchochea saratani ya matiti. Japokuwa sio kwamba ukinywa pombe ndio utapata saratani ya matiti, ni katika kichochezi cha saratani ya matiti. Vile vile kupata hedhi kwa umri mdogo, ama kuchelewa kukoma kwa hedhi. Hizo ni katika risk factors ama vichochezi vya saratani.
Dr. Nuru, tunashukuru kwa ufafanuzi, japokuwa ulikuwa unasikika kwa shida. Kama itawezekana, tafadhali naomba usogee pembeni kidogo ili tuepukane na sauti hizo ambazo zinaingiliana na mazungumzo yako. Basi
naam, ameeleza kinachosababisha saratani ya matiti. Pengine kuongezea hapo, Dr. Nuru, dalili za saratani ya matiti zenyewe unaweza kutuelezea au kuelezea wale ambao hawajui namna ugonjwa huo unavyo ambukiza?
Saratani ya matiti sio ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao unatokea, yani sio wa kuambukiza. Lakini dalili za mtu kutaka kujua kama una saratani ya matiti, moja wapo ni uvimbe kwenye titi. Na mara nyingi uvimbe huu hauji na maumivu, especially mwanzoni uoga hauna maumivu. Vile vile upata uvimbe kwenye mtoki ya chini ya kwapa ni moja ya dalili ya saratani ya matiti. Kubadilika kwa ile ngozi ya titi lenyewe, aidha kuwa nyekundu ama kutoka uchafu kwenye chuchu, ama kubadilika kwa ile ngozi kuwa labda imedinyika ama imebadilika na kuwa kama gamba la chungwa tunasema. Hizi ni moja za, yani ni dalili za saratani ya matiti.
Ya kuna umri maalum ambao unaweza kusema wanawake wanaathiriwa na saratani hiyo, au ni kila umri, ni mwanamke yoyote?
Labda tumkaribishe, samahani Dr. Nuru, labda tumkaribishe pia Dr. Irene naye aweze kuchangia hapa.
Asante. Kwa upande wangu, kwa sababu ya utaalamu wangu wa kansa ya matiti na jinsi tunavyoweza kuchunguza, maana hapa ndo tunapo ni changamoto nyingine iliyokuwepo. Huwa kuna uchunguzi wa aina mbalimbali ambao tunaweza tukafanya kwa ajili ya kuangalia, je, mwanamke au mwanaume, kwa sababu wote wanaweza kupata saratani ya matiti, wanawezaje kuchunguzwa. Hivyo basi kuna njia chache ambazo zinaweza zikatumika. Kuna moja ambayo ni kuchunguza kwa, naita kwa hospitali clinic, ambapo mtaalamu wa afya analipapasa titi na kuangalia kama kuna viashiria vya vivimbe sehemu yoyote kwenye eneo la titi au kwenye kwapa, kwenye maeneo ya kuangalia mitoki. Lakini kwenye utaalamu wa kuangalia kwa mfumo wa radiolojia, ambao tunatumia vifaa mbalimbali vya kuchunguza matiti, tunaweza tukatumia x-ray ambayo inatumia mionzi midogo, kitaalamu tunaita mammography, au tunaweza tukatumia ultrasound, na wakati mwingine tunaweza tukatumia hata mashine za MRI ambayo inatumia mawimbi ya sumaku. Kwa vyote hivi ni kwa ajili ya kuangalia dalili za mwanzo au za awali za saratani ya matiti. Na pia baada ya hapo, kama tutaona kuna kitu chochote kinachoashiria kuwa kuna changamoto yoyote kwenye titi ambalo lina changamoto, hivyo basi tunaweza tukafanya biopsy, ambayo ni tunachukua vinyama vidogo au saa nyingine kuna tunaita kitaalamu calcifications, ambazo ni kama vichembechembe fulani ambavyo vinaashiria labda kuna tatizo fulani kwenye titi. Hivyo vinachukuliwa hivyo kwa sindano ndogo ambayo inaenda kuangaliwa maabara, na kisha hapo ndo wanaenda kuangalia, wataalamu wenzetu wanaenda kuangalia maabara ni aina gani ya saratani imemwathiri mtu au mwanamke au mwanaume. Pamoja na hivyo, vinyama vinaweza vikatolewa au chembe chembe hizo za seli zinaweza zikatolewa hata kwenye makwapa. Asante.
Nije kwako Dr. Benda Kithaka kutoka Kilele Health Association huko Kenya. Hali ya saratani ya matiti kwa wanawake hapo mahala ulipo, unaielezea iko vipi? Unaona vipi? Kuna mwamko kwamba wanawake wanajitokeza kuja kufanyiwa uchunguzi kuhusiana na saratani ya matiti au?
Okay, asante kwa kunialika. Na ningependelea kuchangia kwa yale ambayo wamezungumzia kwa sasa hivi, kuwajulisha kwamba wakati mwingi tunapoona vile ambavyo watu wanashughulikia mambo ya magonjwa ya saratani na haswa magonjwa ya saratani ya matiti, wakati mwingi huwa tunaona watu wanajulishwa sana wakati wa mwezi wa Oktoba. Ndipo ambapo watu wanajitokeza, wanakuja kuchunguzwa, ama hata wanapendelea kujua zaidi vile ambavyo wanaweza kujikinga kwa magonjwa ya saratani ya matiti. Lakini kwangu mimi na kwa kikundi changu ambacho huwa tunashiriki na majamii na familia, marafiki, kuwajulisha zaidi kuhusu magonjwa ya saratani, tungeomba ya kwamba iwe ni kwa kila wakati, kwa kila muda, wamama wanajulishwa, wazee wanajulishwa pia vile ambavyo wanaweza kujijua zaidi, kujichunguza zaidi, na pia kwenda kushughulikia mambo ya kupata matibabu ama hata kupata screening mapema. Kwa hivyo wasisubiri mpaka mwezi wa Oktoba ndio waweze kujulishwa, waweze wakajitokeleza hata kama ni Januari ama Februari kwa kila siku kwa kila mwezi. Kwa sababu gani? Magonjwa ya saratani ya matiti ndio yaliyo ya kiwango cha juu zaidi kwa wanawake hapa Kenya, ikifuatiliwa na ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi. Na magonjwa ya saratani ya matiti ikipatikana mapema, inaweza tibiwa mapema na mtu akaweza kupona na kuendelea na maisha yake vilivyo. Lakini ikipatikana imechelewa, inaleta madhara kwa maisha, pia kwa jamii walio karibu wanaochangia ili kupata hela za kuwapeleka hospitali, na pia katika mental health pia huwa ina affect familia. Kwa hivyo ni muhimu wanaenda kuchunguzwa mapema.
Baadaye kidogo tutaingia kuangazia swala la mchakato wa matibabu ya saratani ya matiti, lakini kwanza nimkaribishe Mary Nafula. Yeye ni mhanga wa saratani ya matiti. Tufahamishe hadithi yako, ilikuwaje ukajua kwamba sasa una saratani ya matiti na hatua zipi ukafuata mpaka leo hii unaitwa survivor?
Naam, shukran. Kwanza, dalili niliyoipata kwenye titi langu, nilikuwa na uvimbe mgumu, uvimbe usiosongea. Na hapo awali niliupuuza ule uvimbe kwamba hauniumi, nikaona si kitu cha kunitatiza. Na nikaendelea kuishi na uvimbe ule. Baada ya muda kupita kama kiasi cha miezi miwili, nikaanza kuona mabadiliko mengine ambapo ile chuchu yangu ilianza kudidimia. Basi nikaendelea vile vile, nikazidi kupuuza kwa sababu nilikuwa sisikii maumivu yoyote. Baada ya hapo nikaona kwamba ile ngozi yangu ya titi imeanza kuwa kana kwamba ni ganda la chungwa. Hapo basi, baada ya kuona hizo dalili na uvimbe ule ulikuwa unazidi kukua, nikapata na wasiwasi, tukashauriana na mume wangu, ikabidi tuelekee hospitali. Pale kufika hospitali, katika akili zangu ama fahamu zangu, sikuwa na kuwaza kwamba inaweza kuwa ni saratani. Kwa hivyo nilifanyiwa uchunguzi wa kwanza ambao ni ule wa kibinafsi, na daktari alitumia mikono yake kubofya bofya lile titi, naye pia akaona kwamba kuna athari na akanielekeza katika uchunguzi wa pili ambao ulikuwa ni breast ultrasound, yani ile picha ya miale, nayo ikaonesha ule ukubwa wa ule uvimbe pamoja na eneo lililopo ule uvimbe. Baada ya hapo nikatumwa kwa hatua zaidi na nikaweza kupelekwa katika chumba cha upasuaji, na nikafanyiwa lile zoezi linaloitwa biopsy, ambapo vipande vya nyama vilitolewa katika ule uvimbe na vikaenda kupimwa kwa mahabara kuonesha kama vina viini vya saratani. Baada ya hapo kupata majibu, iligundulika kwamba nina saratani. So, na ujumbe ule pia sikupokezwa inavyopaswa, nilishtuka nikawa kana kwamba nimefanya wazimu.
Pole sana
kwa akili yangu,
Mary. Najua nitarudi tena kwako kujua mengi zaidi, lakini nirudi, baada ya kutaja neno biopsy, nirudi tena kwako Dr. Irene. Tuelezee kisayansi hasa umuhimu wa biopsy katika mchakato huu wa kutaka kutambua saratani, iwe ya matiti au saratani nyingine.
Biopsy ni muhimu sana. Biopsy ni muhimu sana, na pia biopsy ni muhimu hasa tukiunganisha na utaalamu wa radiolojia maana tukichoma tunatumia sindano kuchoma ile sehemu ambayo kuna uvimbe. Sasa tukitumia mfumo wa ultrasound au mammography x-ray ya matiti kuangalia, tunaweza tukajua sehemu husika ya ule uvimbe ambao tunataka kuuchukua. Kwa hiyo biopsy inatumika hasa hasa kwa ajili ya kuchunguza na kusaidia kupata mahali hususan kwa ajili ya kuangalia ile kansa imeathiri sehemu kiasi gani cha titi na sehemu za karibuni kwenye hilo titi. Na hiyo inasaidia pia hata kwenye kupanga upasuaji, kwa sababu upasuaji kwa ajili ya kutibu saratani huko namna nyingi. Kuna upasuaji wa kutoa tu kale kavimbe au kuna upasuaji ambao unatoa titi lote. Kwa hiyo vyote vinahusika na vinasaidia sana kutokana na ile biopsy ambayo imefanywa, vile vinyamanyama vilivyotolewa vimesambaa kwa kiasi gani au vimeathiri kiasi gani lile titi.
Shukrani sana.
Naomba niongeze kitu kimoja. Kwa kitaalamu ambapo tumefanya tafiti zimefanywa mbalimbali, tunasema kuwa mpaka kivimbe kionekane kwenye mammography hizi picha zetu za x-ray au za kwenye ultrasound, mpaka kionekane, ina maana hiyo kansa ilishakuwepo kwa muda kidogo zaidi. Ndio maana tunahamasisha watu kufanya hizi screening, kufanya chunguzi mapema zaidi mara kwa mara, kwa sababu tunaweza tukaokoa au tukasaidia kuigundua ile saratani hata miaka mitatu, saa nyingine hata minne kabla ya ule uvimbe uweze kuonekana zaidi, kwa sababu sisi kwa radiolojia tuna utaalamu wetu ambao tumeusomea, tunaweza kugundua kiashiria kabla hata kile kivimbe kikaonekana kwa kupapasa tu kwenye titi.
Na kwenye line ya simu tunaambiwa tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na toa maoni ama uliza swali, kuna wataalamu watakujibu kadri ya uwezo wao.
Na naitwa Emmanuel Chale, nilipo hapa Mwanza manispaa ya Ilemela. Napenda kuuliza wafadhili kwamba ugonjwa huu umekuwa ukisumbua sana jamii kwa upande wa wanawake, ni namna gani sasa taaluma ya afya imejikita kuweza kudhibiti hili tatizo ili kuweza kuepuka ugonjwa huu hatari kwa wanawake?
Naam, Dr. Benda Kithaka, na dhani umesikia swali analouliza huyu msikilizaji, unaweza kumjibu kidogo kama kumpa mwelekezo au mwanga zaidi?
Samahani, sikulipata swali lake, labda unaweza kulirudia tafadhali.
Aliuliza kwamba kwa uchache, kwa ufupi aliuliza, je, elimu inawafikia wanawake hasa kuhusu ugonjwa wa saratani sio tu katika maeneo ya mijini? Na nadhani amekusudia kuhusu katika maeneo yote, ikiwa ni ya mijini na vijijini, kwamba wanawake wanapata elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa huu wa saratani ya matiti.
Asante sana kwa hilo swali msikilizaji ambaye hapo kule Mwanza. Na kwangu mimi kile ambacho kimenipendeza zaidi kwa hilo swali ni kwamba ni mwanaume mwenye kaulizia. Kwa vile ambavyo tunaendelea kufanya kazi vijijini katika villages, kuwajulisha wamama na kuwajulisha wazee, mara nyingi huwa tunaona kwamba wamama wakati mwingi huwa wanaulizia pia hata kupewa ruhusa na wazee wao ndio wakaweza kwenda hospitalini kuchunguzwa. Kile ambacho cha muhimu zaidi ni kwamba tujue kama jamii, kama familia, kila mtu analo jukumu la kujijulisha na kujua zaidi kuhusu magonjwa ya saratani, ili liwe ni jambo ambalo tunaweza kujadili kifamilia na kukubaliana ya kwamba sisi wote ni muhimu tujijue na tuweze kwenda kuchunguzwa. Sio kwa wamama peke yao, hata wazee wanafaa kujua, kwa sababu wanaume pia wanaathiriwa na ugonjwa wa saratani ya matiti, lakini pia wao wenyewe wanaweza kuwa wa kwanza kuchangia kwa wife kwenda kuangaliliwa. La pili ni muhimu ya
sasa
kwamba,
Dr. Benda, naomba ishia hapo. Baada ya kukamilisha hii awamu ya kwanza, dakika 30 za kwanza, tutarejea dakika 30 za pili ambapo tutaanza na wewe ili utueleze awamu ya pili. Na washukuru washiriki wote, endeleeni kuwepo katika line ya simu. Nakamilisha dakika 30 hizi za kwanza ambazo zilikuwa zikisikika kote kwa njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Dakika 30 zijazo zitakuwa kwa njia ya internet pekee. Nawashukuru sana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Patrick Nduwimana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika Live Talk tunaendelea kuzungumzia kuhusu saratani ya matiti, ambapo dunia inaadhimisha saratani ya matiti mwezi huu wa Oktoba. Na washiriki katika mjadala huu ni Dr. Nuru Suleiman kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam huko Tanzania, Dr. Benda Kithaka kutoka Kilele Health Association nchini Kenya, Dr. Irene Mhalu, mtaalamu wa uchunguzi kwa njia ya mionzi na mawimbi ya sauti, kwa sasa anapatikana chuo kikuu cha Emory huko Georgia hapa nchini Marekani. Vile vile tuna mhanga wa saratani ya matiti Mary Nafula kutoka nchini Kenya. Nawashukuru kwa muda wenu kuendelea kuwepo nasi hapa studio. Mimi ni Mkamiti Kibayansi na shirikiana na Patrick Nduimana. Nirejee kwako Dr. Benda Kithaka, ambao ulikuwa ukielezea kuhusiana na swala zima la utambuzi wa saratani ya matiti. Nikupe fursa uendelee kumalizia.
Shukrani. Nilikuwa naangazia kwamba ni muhimu familia yote, jamii yote wanajua kwamba wanalo jukumu la kujijua na kuweza kuzungumzia mambo ya saratani, ili tuweze kupingana na kuweza kushindana na huu ugonjwa ambao unaweza tibiwa mapema ukipatikana mapema. Jukumu la pili na jambo la pili ambalo ningependa kusisitizia zaidi ni kwamba wakati mwingi watu wanao hofu, wanahofia kwamba magonjwa ya saratani yanaleta kifo, na wanahofia kwamba mtu akitambulika ama akijulikana ana ugonjwa wa saratani atatengwa na familia ama atatengwa na marafiki, kwa sababu watakuwa wanafikiria watatoa wapi pesa za kumsaidia ndio aweze kwenda kutibiwa. Lakini ni muhimu pia tuangazie kwamba magonjwa ya saratani, especially ikipatikana mapema na kutibiwa mapema, gharama ya matibabu na hata ile njia ambayo ya matibabu, na madaktari waliopo hapa kwenye mtandao watazungumzia zaidi njia na namna za kutibu magonjwa ya saratani yakipatikana mapema, ni tofauti sana na magonjwa yaliyoenea, ugonjwa wa saratani ulioenea kwa sehemu zingine za mwili. Kwa hivyo ni muhimu tujue kwamba kujulisha watu sio kwamba ya kuwajulisha tu peke yake endeni muangaliliwe, ni kuwajulisha pia zile ambazo changamoto zinachangia kufanya watu wajitokeleze mapema, wajijue mapema, waweze kujitambua mapema, kama vile Mary alivyoangazia akasema kwamba kwa muda wa miezi mbili alikuwa ana ignore hiyo sign ambayo alipata ya ile ule uvimbe. Kama angeenda mapema, labda hata angepatikana mapema ya zaidi na kaweza kutibiwa mapema zaidi kwa gharama ya chini kuliko vile alivyotibiwa. Kwa hivyo nitakoma hapo kuwapatia muda pia na fursa waweze kuendelea. Shukrani.
Pengine kuhusu umegusia hili swala la gharama, labda tuende kwake Mary Nafula mwenyewe. Mary, ulipoanza kujitibisha saratani hiyo ya matiti, upande wa gharama ulionaje hapo ulipo? Ilikuwa ni gharama ya juu, au mtu wa kawaida yoyote ambaye anaweza kuwa amepatwa na ugonjwa huu wa saratani ya matiti anaweza kumudu gharama ya matibabu?
Naam, gharama ya matiti ya ugonjwa wa saratani iko juu sana. Gharama ya tiba, samahani. Gharama ya tiba ya saratani ya matiti iko juu sana. Na hususan gharama za uchunguzi, kwa sababu ile tiba inaanza baada kuwa umefanywa uchunguzi. Unapata kwamba kwa wakati mwingi ule uchunguzi haufuati ule mfumo unaostahili kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Kwa mara nyingi watu watakufanyia mchango wa kuchangie, lakini si kila mara utachangiwa. Inafikia wakati pia watu wana majukumu yao, na inabaki kwamba wewe mwenyewe binafsi au na familia yako mtafute ile hela. Na hela kwa sasa kweli maisha yamekuwa magumu. Kwa hivyo unapata kwamba ule mfumo wa uchunguzi unachukua muda mrefu sana.
kitambo mtu afikie wakati wa kuanza ile tiba. Na unapata kwamba ukichelewa pia nao vile viini vya saratani vinasambaa mwilini, hususan wakati ambapo ushafanyiwa lile zoezi la biopsy, ndio wakati ambapo kwa mara nyingi vile viini vinasambaa. Kwamba ukifikia kuanza matibabu uliambiwa ni stage 1, ukifikia imefika stage 2. Kwa hivyo ile gharama ya matibabu iko juu. Matibabu yenyewe pia upasuaji pamoja na chemotherapy na radiotherapy iko na gharama ya juu. Na pia baada ya ile tiba kuna maisha baada ya tiba, ile active treatment kwa lugha ya kimombo, kwamba kuna mahitaji ya kama kutumia zile supplements ambazo ziko na gharama ya juu sana, kwa sababu baada ya ile matibabu, baada ya matibabu ya saratani mwili haurudi kawaida, huwa uko na mapungufu na unakuwa na udhaifu mwingi sana. Mm-hmm. Kwa mfano mimi nilipoteza meno, mifupa yangu pia iko na shida, iko na matatizo. Kitu kidogo tu kwa wakati mwingine ninavunjika. Ninastahili kuwa natumia zile supplements ama dawa za kurutubisha ile mifupa ambazo ziko na gharama ya juu sana. Kwa hivyo kwa upande wa gharama wa tiba ya saratani uko katika hali ya juu sana. Mm-hmm. Ambapo tunastahili kupata usaidizi kwa nyanja ya saratani kwa mgao wa fedha za kukabili saratani kwa serikali zote uweze kuongezewa, jinsi swala la HIV lilivyoangaziwa na likapata mgao mkubwa katika kuweza kulitatua janga hilo, basi vile vile saratani inastahili kuangaziwa. Tusiangalie tu upande wa tiba, bali pia kwa upande wa uchunguzi, kwa sababu inapochunguzwa na igunduliwe mapema inatibika na mtu aweze kuishi maisha yake ya kawaida. Mm-hmm. Laiti ningalijua hayo ningekuwa na uwezo, singepoteza titi langu la mkono wa kulia. Hivi sasa ninaishi bila titi kama mwanamke, staha yangu, hadhi yangu pia naisikia iko chini. Si kawaida, maisha si kawaida baada ya kupoteza kile kiungo. Naam.
Tunashukuru kwa maelezo hayo, lakini pia tunafahamu kama mwenye ulivyosema kuna maisha baada ya kupata saratani ya matiti au saratani nyinginezo. Nirejee kwako Dr. Nuru. Tumezungumza kwamba saratani za matiti pia zinawapata wanaume. Wakati ambapo mwanamume anagundulika na saratani hii ya matiti, dalili zake ni hizo hizo kama za mwanamke ama inakuwa tofauti, ama ni kwa njia ipi hasa mwanamume atajua na tofauti kwenye matiti yake?
Mara nyingi inakuwa kwa sababu symptom ama dalili ya kwanza ama ya watu wengi wanayopata ni uvimbe kwenye titi, aidha mwanamke ama mwanaume. Mara nyingi huaga hiyo ndio ya kwanza, ama uvimbe kwenye mtoki ya kwenye kwapa, hiyo ndio mara nyingi. Lakini vile vile anaweza akaona mabadiliko ya lile titi lake. Na imani kila mtu anajua maumbile yake yalivyo. Kiasi ukiona mabadiliko ya aina yoyote ni vizuri kuwahi hospitalini kuweza kuchunguzwa. Kumbuka sio uvimbe wote wowote utakaoona ni saratani, lakini kugundulikana mapema kama alivyosema daktari na kubaliana naye, kugundulikana mapema kunasaidia hata yale matibabu yanakuwa.
Naona kuna hitilafu hapo kwa Dr. Nuru, kwa hiyo hatutaweza kuwa naye kwa wakati huu, lakini tutaendelea kumtafuta. Kabla ya kusonga mbele, tuna msikilizaji naona yupo katika line ya simu ambaye anataka kutoa mchango wake. Tumpe fursa kisha tutarudi kwenu washiriki kuzungumza zaidi.
Kwa majina anaitwa Sija Rukunja, anapatikana Nyonga Mbele Katavi. Nauliza kuhusu tiba ya saratani ya matiti. Kama mtu akipatikana huku kijijini kwa haya huduma tunaipataje? Kwa hiyo
naya swali hili nilipeleke moja kwa moja kwa Dr. Irene. Ninafahamu kama umemsikia vyema msikilizaji, hebu msaidie kadri ya uwezo wako.
Tiba za saratani inategemea. Kuna upasuaji ambao tunashukuru Mungu kwa siku hizi hospitali nyingi za serikali na hata za binafsi kuna tiba ya upasuaji upo, lakini tiba kwa njia ya mabingwa wa saratani, matibabu ya saratani, kuna kitengo chetu cha Ocean Road kipo, lakini pia hata zile hospitali kubwa za tunaita za zone za ambazo ziko katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, zimesambaa mikoa mbalimbali ya Tanzania, kuna wale wataalamu na zile dawa baadhi yao zipo sehemu zile. Lakini pia ikionekana kama mgonjwa ni lazima aje Dar es Salaam katika taasisi ya saratani Ocean Road, basi anaweza akafika hapa, na tiba ziko na matibabu yako kwa malipo yako kwa namna mbalimbali. Kuna wale wagonjwa ambao wanatibiwa kwa msaada wa serikali au lakini pia kuna wale ambao wanatibiwa kwa mfano wa bima ya afya. Kwa hiyo kuna inategemea gharama zinaweza zikatumika zikachangiwa kwa muundo mbalimbali, lakini tiba Tanzania zipo.
Unapozungumzia gharama, tubakie kwanza hapo kabla ya kusonga mbele. Je, gharama hizi zote kwa mgonjwa zinamtoka mfukoni mwake, nikimaanisha yeye na familia yake, ama kuna kiwango fulani
ambacho unaweza kutumia bima mfano?
Gharama ziko mbalimbali, siwezi kuzungumzia bima ya afya moja kwa moja, lakini kuna gharama ambazo bima ya mfano labda bima mbalimbali. Tanzania tuna bima ya afya ya National Health, lakini pia tuna zile bima binafsi ambazo zote baadhi ya gharama zinaweza zikachangiwa nao. Kwa hiyo kwa hao, lakini pia kuna wale ambao wananchi ambao hawana bima yoyote ya afya. Pia wao wanatakiwa kulipa hela kwa nasema wanalipa wanagaramia wenyewe kwa mikono wanagaramia wenyewe. Kwa hiyo kuna muundo tofauti tofauti wa kunani kugaramia hizo tibabu.
Pengine Dr. Irene kujua zaidi, je, tiba ni katika hospitali tu maalum jijini Dar es Salaam au mahali popote tiba inatolewa hata nje ya jiji na mikoa mingine?
Kwa mimi labda nikisema kwa Dar es Salaam ambapo ndo ninapofanya kazi na ninapoishi, tiba zipo, kuna wao tunaita ma-oncologist ambao ndo wataalamu wanaotibu hayo magonjwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi, zamani ilizoeleka wako Ocean Road peke yake, lakini sasa hivi wapo hata kwenye hospitali nyingine. Mfano daktari mwenzetu yuko Aga Khan, Muhimbili pia wapo hao madaktari, na hospitali nyingine nazo wapo hao madaktari. Na hizo dawa baadhi zipo, lakini kwenye tiba sasa ukija kwenye radiotherapy ambao ni tiba mionzi ndio iko sehemu chache zaidi. Lakini tiba kwa maana ya wataalamu na baadhi ya dawa zipo kwenye hizo sehemu, baadhi ya hizo hospitali nilizozitaja hapo awali. Na madaktari wa upasuaji wapo pia kwenye hospitali nyingi tu Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam.
Labda tumsikilize pia Dr. Benda, vipi upande wa Kenya, tiba vipimo ni popote pale au ni katika hospitali maalum au katika maeneo maalum?
So Kenya, vile ambavyo hospitali zetu zimepangiliwa ni kwamba watu wanaweza kupata matibabu kulingana na ugonjwa ulivyoenea. Kama vile ambavyo kama ni uchunguzi na kupata zile biopsy na kupata zile tests, mtu anaweza kwenda level 4 hospital ambazo huwa ni zile za katika county unaweza kupata county hospital. Kuna zile wale madaktari wanaweza kufanya uchunguzi na kufanya pia mammography na kufanya pia uchunguzi zaidi kujua vile ambavyo ugonjwa umeenea. Lakini wakati tunapofika upasuaji level 3-4 hospital, level 5 hospital, mtu anaweza kupata matibabu kule, na tukizidi ifike ni kwa chemotherapy, radiotherapy, tunazo hospitali nne ambazo ni national referral, regional referral hospitals, ambapo ni Mombasa, Nairobi KU Teaching and Referral Hospital, ama hata Kenyatta Teaching Referral Hospital. Kuna pia Eldoret, kuna Nakuru na pia Garissa. Hizo ni zile hospitali ambazo mtu anaweza kwenda kupata matibabu katika radiotherapy na chemotherapy pia. Lakini pia serikali ya Kenya imetia bidii zaidi, tunazo hospitali ambazo huwa zinapatiana chemotherapy, na ni hospitali kama 10 vile zilizo katika kaunti mbalimbali. Lakini na ili ndilo jambo ningependelea sana kusisitiza, cha muhimu hata kabla hatujafika mahali pa mtu kwenda kutafuta ile hospitali ambayo atapata matibabu, ni muhimu kwanza mtu anajua kwenda kwa hospitali akipata chochote ambacho anaona sio normal kwake. Kama vile tulipoanzia daktari alitaja yale zile signs and symptoms, akipata asisubiri mpaka ile wakati atapata hela za kwenda hospitali ya juu, aende kwa hospitali kliniki ya karibu ndio aweze kujua. Kama vile tuseme kwamba ni ufimbe ama ni ngozi imebadilika, kuna sio lazima iwe ni ugonjwa wa saratani, saa zingine inaweza kuwa ni allergy. Lakini asipoenda hospitali akihofia kwamba ni ugonjwa wa saratani, hatujui apacho kile ambacho kitachoendelea kwenye mwili wake. Kwa hivyo hata akienda kwa dispensary, hapo ndio atapata ile referral ya kumwelezea kwamba utaenda kwa hii hospitali ama utaenda kwa hospitali nyingine kulingana na vile ambavyo tunaviona dalili zako. Asante.
Shukrani sana. Basi endeleeni kuwepo katika laini ya simu, na sasa hebu tusome maoni ambayo wewe msikilizaji umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Shija Lukunja, yeye anasema anatokea Tanzania, anasema ugonjwa huu tiba inatakiwa ielimishwe zaidi kwa jamii ili waweze kuelewa.
Naye Mohamed Charo kutoka pwani ya Kenya anasema anatupata vizuri sana, shukran. Lakini pia yeye anataka kujua tiba na chanjo ya saratani ya matiti inaletwa na nini, au anataka kujua kwamba tiba na chanjo dhidi ya saratani ya matiti ipo.
Nasoma ujumbe wake huyu Ali Mrangi Gigiri Mresa. Yeye anasema anapatikana Mabibo huko Dar es Salaam. Anasema kwamba elimu zaidi inatakiwa, kwani wengi bado hatuifahamu vyema saratani ya matiti. Basi bila shaka kama wakati huu unasikiliza VOA Swahili, huenda basi pia umeelimika mpaka hapa tulipofika, ambapo bado tunazidi kuzungumzia, tuna takriban dakika 15 zaidi za kuangazia saratani hii ya matiti.
Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji walioandika upande wa Facebook. Pengine turudi kwake Mary. Mary, sijui wewe upande wako, sababu umesema ni vyema kujua, ukijua mapema unaweza ukapona na kuepuka athari zaidi za ugonjwa wa saratani ya matiti. Sijui upande wako, kama vile mtu ambaye ni muathirika na wa ugonjwa huo, vipi, kuna juhudi zote ambazo unafanya na wewe kuweza kuelimisha wanawake wenzako hapo Kenya?
Naam, mimi ni mwanachama katika shirika la Kilele Health, na katika shirika la Kilele Health tunapata elimu. Kilele inashirikiana na mashirika tofauti, kwa mfano Amani Counseling and Center Institute, ambapo tumechukuliwa na tukaenda tukafanyiwa mafunzo, tukapewa mafunzo ya tiba shifa. Katika kupewa yale mafunzo ya tiba shifa, tunakuwa kule nyanjani kama community navigators ama waelekezi katika vijiji. Tunahamasisha watu kuhusu gonjwa hili la saratani, na hamasa yetu inakuwa na uzito sana, kwa sababu sisi tumeishi ile hali, tumeugua na tumepona, na tuko kama kielelezo. Kwa hivyo kwa sisi kupeana ile hamasa inakuwa na mvuto zaidi, kwa watu wanaona kumbe si dalili ya kifo ama si tikiti ya kifo. Kwa hivyo wanakuwa na usikivu, wanasikiza kwa uzuri na wanauliza maswali mengi sana kuhusu saratani. Na pia huwa tunashirikiana na mahospitali, saa zingine inabidi kwamba tufanye lile zoezi la screening. Tunashirikiana kwa uelekezi wa kiongozi wetu Dr. Benda, anashirikiana na mahospitali tofauti na mashirika tofauti, tunaweza kufanya lile zoezi la screening. Kwa hivyo tunafanya hamasa, na baada ya hapo watu wanaweza kufanyiwa chunguzi, na iwapo kuna dalili wanaweza pia kusaidika kwa kuweza kupata uelekezi ama ushauri zaidi. Pia tunasaidia katika hali ya kuweza kuwafunza kuhusu lishe bora, kwa sababu kukabili hili swala la saratani linahitaji mfumo mzima wa mageuzi ya maisha ama lifestyle, ambapo lishe ni mojawapo ya jambo ambalo ni la muhimu sana katika safari ya saratani. Kwa hivyo pia huwa tunapata ile elimu ya lishe bora katika Kilele Health, na vile vile pia tunapata elimu ya kufanya mazoezi, kwamba dalili moja ama hatari moja ya saratani ni kwamba ukosefu wa mazoezi, kwa lugha ya kimombo tunaita sedentary lifestyle. Kwa hivyo huwa siku moja katika mwezi tuko na lile zoezi la kukwea mlima, saa zingine tunaenda mlima Kenya ama milima ya Ngong, na tunafanya mazoezi
kwamba tuweze kudumisha afya zetu. Asante.
Shukrani. Nije kwako Dr. Irene. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba katika mchakato huu wa matibabu ya saratani kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanaanza moja kwa moja na mionzi kisha wakafanyiwa upasuaji wa kutoa uvimbe katika titi lao au matiti yao, na kuna wale ambao wanaanza kutolewa uvimbe kwenye titi kisha wakafata kufanyiwa mionzi. Tofauti ya tiba hizi ni nini hasa, au zinatofautiana vipi? Ni kuendana na hali ya kiwango cha ugonjwa kilipofikia? Au
kwa kiasi kikubwa inategemea hali ya ugonjwa ilipofikia. Wakati mwingine titi uvimbe unaweza ukawa una labda ni mkubwa sana, au kuna dalili nyingine zimechangia. Kwa hiyo jinsi au stage ambayo uvimbe huo ulipofikia au saratani hiyo ilipofikia ndiyo itakayo ashiria ni tiba gani ambayo inatakiwa ianze kwanza na nyingine ifuate.
Na endelee.
Wakati mwingine hata umri nao unachangia kuchangalia ni tiba gani hususan inatakiwa ifuatwe.
Na wakati
kuna vitu vingi vinaingiliana hapo.
Mm-hmm. Wakati tunazungumzia pia swala hili, tuangalie kwamba mchakato unapofanyika kuna hatua ile ya mtu anapoteza nywele. Hii husababishwa na saratani yenyewe iliyopo ndani ya mwili wa binadamu, au ni dawa zile ambazo ndio zinachochea pengine nywele kutoka kisha zikarudi tena upya?
Nywele kutoka mara nyingi inatokana na aina ya dawa ambazo zimetumika. Tunasema dawa hizi kwa sababu kila kitu kina madhara na kila kitu kina dawa zina ubora au zina manufaa, lakini zina madhara au maudhi ambayo yanaweza katokea, side effect.
Mm-hmm.
Kwa hiyo hata dawa hizi za saratani mara nyingi ndio kwa sababu tukumbuke ni dawa ambayo inaenda kwa ajili ya kuua vile chembe chembe za kansa. Sasa ile dawa wakati mwingine kwa sababu haichagui sehemu ya kwenda, inaenda kila inazunguka kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo ikienda kwenye sehemu zenye nywele ndio hiyo inaleta nywele kunyunyuka. Kwa hiyo ni side effect ambayo inatokana na zile dawa ambayo ipo kwenye mwili wa binadamu kwa ajili ya kwenda kushambulia vile chembe chembe za kansa zilizokuwepo. Lakini baada ya muda mara nyingi uwaga nywele zinarudi.
Na
side effect tu ya dawa.
Na bado niko na wewe hapo kabla sijampa fursa mwenzangu na washiriki wengine. Tumemsikia Mary Nafula akielezea hali yake, na baadhi ya maneno aliyosema ni kwamba ni kama vile yani anajiona kwamba hayuko mwanamke kamili kutokana na kukatwa kwa ziwa lake moja. Kama daktari, ushauri gani unaotoa kwa Mary na wale wengine ambao pengine washapitia hali hiyo ya kutolewa ziwa moja au yote? Nini unachoweza kuambia?
Kwa kweli wakati mwingine kunaweza ukawa kuna ukatumia maneno mengi, lakini mwingine anasema huwezi kujua jinsi unavyoumwa mpaka mtu anavyoumwa mpaka wewe mwenyewe uweze kuumwa. Lakini cha kusema tu ni kwamba ni sehemu ya maisha ndiyo, lakini pia inasaidia. Kwa hiyo wakati mwingine ni aina fulani ya tiba ambayo mtu anapata kwa kukatwa ziwa, haipoteze thamani yake. Kwa wakati mwingine ndiyo inaweza kapoteza thamani yake, lakini tiba ni bora kuliko ile athari kubwa ya saratani ambayo inaweza ikatokea na wakati mwingine ikapelekea hata kifo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, lakini pia na hata sayansi inavyoendelea tunajaribu kuangalia mbinu mbalimbali za jinsi ya kutibu hizo saratani. Ndio maana wakati mwingine ziwa badala ya kukatwa lote, wakati mwingine inaweza ikatolewa tu kile kivimbe na ziwa likabaki, au wakati mwingine kuna utaalamu siku hizi ambapo baada ya ziwa kukatwa kuna implants ambavyo ni matiti bandia ambayo yanaweza yakawekwa kwenye mwili wa binadamu yakasaidia ili kuleta ule muonekano au wanawake ambao mtu anakuwa nao ukarejeshwa kwa kiasi fulani, na hiyo inasaidia kwa kiwango fulani mtu asijisikie vibaya pale anapoonekana mbele za watu akiwa tunafahamika wanawake hatuko flat kwenye kifua, lakini tukiweka zile implants zinasaidia, na ziko za namna mbalimbali zinaweza zikatumika pia.
Asante sana Dr. Irene. Basi tunasalia na dakika 4 kabla ya kumaliza mjadala wetu wa Live Talk. Twende kwake msikilizaji ambaye anajitambulisha na pengine atuambie anataka kuchangia vipi.
Majina niandike pia na Joseph kutoka Nairobi, Kenya. Kwanza kabisa napenda kusema saratani imekuwa changamoto kwa kila kona ya East Africa ama ulimwengu mzima. Na kuona mahali mike ni kwenye mahali inaitwa hili ya Nairobi tu, lakini mamashisho, yani ku watu wengi kama tuseme wanawake wengi wataki kuenda kupimwa ama wako na hofia sana sana ukiambia waende wapime wajue hali yao. Sasa hii imefanya imechangia sana, unapata mtu amepatana na hii janga na anaenda kwa hospitali kama amechelewa sana. Sasa hii ni changamoto kubwa sana. Sasa kwenye serikali kwanza ya Kenya inafaa wafanye ni kupeleka mafunzo kwa mashinani sana sana, wakee wakifunza kila mtu ama hii chanjo walipeana, hii chanjo inapewa watoto wa kuanzia miaka 10 kuenda mpaka kama 60, wapewe chanjo ndio wazuie madhara hii.
Asante sana msikilizaji kutoka Kenya. Basi kwa kumalizia malizia, Dr. Benda, umesikia msikilizaji mwenyewe anasema hasa huko mashinani, nguvu zaidi zipelekwe mashinani. Basi kwa kumalizia malizia, sijui unashauri nini wanawake, na pengine kwa serikali ifanye nini ili kukabiliana ipasavyo na ugonjwa huu wa saratani ya matiti?
Kwa wanawake, mimi ningewashauri kwamba wajijue zaidi. Mtu aweze akajua vile ambavyo alivyo wakati alipo sambamba ama alipo ambapo hana ugonjwa wowote, na pia ajue vile ambavyo kifua chake kilivyo kwenye sehemu ya matiti, ndio wakati atakapoona changamoto yoyote ama chochote ambacho kimebadilika anaweza kushughulika na kutafuta njia na namna ya kujua mapema nini ambacho kinachoendelea. La pili kwa serikali ni kwamba sio ugonjwa wa saratani peke yake, lakini kwa magonjwa ya matiti peke yake, lakini kwa magonjwa yote ya saratani ambayo tunajua yanaathiri watu wetu zaidi, magonjwa ya saratani ya kizazi, mlango wa kizazi, matiti kwa wanaume, prostate cancer, pia colorectal cancer, haya yote tunafaa kuyazungumzia zaidi na tuweze kufanya mbinu ambazo zinaweza kuwajulisha familia na jamii, especially wale ambao wako vijijini, wakaweza kujua mapema kwamba mgonjwa wa saratani anaweza kutibiwa akipatikana mapema, ndio watokee mapema waweze kutibiwa mapema na tuweze kuwa na hali ya afya iliyo ya juu. Asanteni kwa kutualika.
Shukrani sana Mary Nafula. Kwa kumalizia sekonda kama 40 hivi, wewe unatoa wito gani kwa serikali iliweze
Wito wangu kwa serikali hususan ya Kenya ni kwamba wale wagonjwa wote walioathirika na saratani wakaweze kusaidiwa na ile economic empowerment, kwa sababu gonjwa lile linaleta uchochole. Kwa mara nyingi watu wengi unakuta wanauza kila kitu na wanabaki na uchochole hawana. Kwa hivyo bali na hiyo economic empowerment, pia wakaweze kusaidiwa kwa wale wanahitaji assistive devices ama vifaa vya kuwasaidia kuishi hali ya kawaida kama zile prosthetics. Kwa wanawake waweze kusaidika ili wakaweze kurudia maisha yao ya kawaida. Asante, shukrani.
Shukrani sana Mary Nafula, mhanga wa saratani ya matiti kutoka huko nchini Kenya. Hali kadhalika na kushukuru pia Dr. Irene Mhalu, mtaalamu wa uchunguzi kwa njia ya mionzi na mawimbi ya sauti ambayo unapatikana katika chuo kikuu cha Emory huko Georgia hapa nchini Marekani. Na kushukuru pia Dr. Benda Kithaka kutoka Kilele Health Association ya nchini Kenya, na vile vile Dr. Nuru Suleiman, oncologist kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam kule nchini Tanzania. Nyote kwa uwepo wenu na kutupa elimu sahihi kuhusiana na saratani ya matiti. Kukuendeshia mjadala huu, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Tunasema shukrani sana, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mahala popote wakati wowote kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.